ministri financave i cili ka hyrë në politik rreth një dekadë më parë. Partia e tij ka të ardhme renditet e dyta në sondazhe, mirëpo kampi i tij i mbështetjes është më i vogël se sa bloku i Netanyahut. Ministri i mbrojtjes Benny Gantz po ashtu është në garë, i cili udhëheq partinë e qendrës së djathtë Uniteti Kombëtar. Ai pritet të vitojë më pak ulse se sa Netanyahu dhe Lapid. Mirëpo parashikimet e tilla nuk e kanë dalur ish shefin ushtarak Gantz që të konsideroj vetën si kandidatin e vetëm që mund blokojë Netanyahu nga formimi aliancave të reja dhe që të nxjerrë Izraelin nga kriza e 4 vjetëve të fundit. Mirë po me rëndësit konsideroshme në këto zgjedhje është edhe Itamar Ben-Gvir, një rizhvënës ultranacionalistit cili mund bëhet person kyç në formimin e qeverisë Netanyahu dhe mund të testoj politikën e jashtme të Izraelit nëse bëhet ministër. I dënuar më 2007 për nxitje të racizmit dhe mbështetje të një grupi që Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kanë futur në listë të zezë, Ben-Gvir ka thënë se prej atëherë ka marrë mësimet e duhura. Bashkimi i partisë së Ben-Gvirit, fuqia hebreje me fraksionet tjera politike, mund të rismundësit që grupi të renditet i treti në zgjedhje. Ky proces i rizgjedhor është nxitur nga vendimi i kryeministrit Yair Lapid për të shpallur zgjedhjet parakoshme si pasojë largimeve nga koalicioni i tij qeveritar. Ky proces përbën zgjedhjen e mas të ardhmes dhe të kaluarës, prandaj dilni dhe votoni për të ardhmen e fëmijëve tuaj, për të ardhmen e shtetit tuaj, ka thënë Lapid nga Tel Avivi. Përveç paknacive politike, siguria dhe rritja e çmimeve janë në krye të prioriteteve të votuesve në këto zgjedhje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministria finlandeze Sanna Marin sot kërkoi nga Hungaria dhe Turqia që të ratifikojnë protokollet suedeze dhe finlandeze për antarësim në NATO. Hungaria dhe Turqia janë dy vendet e fundit antare të NATO-s që ende nuk i kanë miratuar këto protokolle. Deri më tani 28 prej 30 vendeve antare i kanë miratuar ato. Të gjithë sytë janë tani te Hungaria dhe Turqia, ne presim që këto vende të ratifikojnë aplikimet tona, mendoj se do të ishte e rëndësishme që kjo të ndodhte sa më shpejt, tha Marin në një konferencë të përbashkët për media me krerët e tjerë nordik. Vendimi i Suedisë dhe Finlandës për t'u bashkuar aliancës ushtarake erdhi pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në muajin shkurt dhe hapave të tjera agresiv që Kremlini ka ndërmarrë në rajon. Opinioni publik në këto dy shtete nordike shpejt përkrau antarësimin në NATO pas nisjes së pushtimit. Finlanda dhe Suedia zyrtarisht kanë dorëzuar aplikimet që të antarësohen në aliancën e NATO-s më 18 muaj. Kryetari i Kievit Vitali Klitschko ka thënë se furnizimet me energji elektrike dhe ujë janë rikthyer një ditë pas sulmeve me raketa ruse në objektet ukrainase të energjisë. Sa i përket furnizimeve me rrymë, Klitschko ka thënë se ende ka me raste ndërprerje për shkak të dëmit të madh. Ka disa javë që Rusia është duke shënjestruar infrastrukturën ukrainase të energjisë dhe ndërtesa tjera civile me raketa, dron dhe sulme artillerie, teksa ushtria ukrainase zgjeron kundër ofenzivën në lindje dhe juglindje. Në adresimin e tij ditor, presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelenski ka thënë se sistemi ajror Ukrainas ka bërë punë të mirë në rrëzimin e shumicës së raketave që janë nisur drejt hapësirës ajrore të Ukrainës. Zyrtarët perëndimor dhe ata Ukrainas kanë thënë se me që Kremlini është duke dështuar në përmbushjen e synimeve në luftën e nisur 8 muaj më parë, ushtria ruse po tenton secilën herë më shumë që të terrorizojë dhe demoralizojë popullsinë ukrainase. Rusia deri më tani ka shkatëruar më shumë se 40% të infrastrukturës ukrainase të energjisë. Miliarderi rus Oleg Tinkov ka hequr dorë prej shtetësisë ruse për shkak të luftës së nisur nga Moska në Ukrainë. Ai po ashtu ka dënuar siç thot fashizmin e Putinit duke ju referuar presidentit rus Vladimir Putin. Tinkov e ka themeluar bankën online Tinkov, një prej ofruesve më të mëdha të kredive. Aktualisht kjo bank ka mbi 20 milion konsumator. Përmes një postimi në Instagram ai ka thënë se nuk mund të jemi lidhur me një shtet fashist që ka nisur luftë kundër fqinjit paqësor. Është e turpshme për mua që të vazhdoj të mbaj këtë pasaport, ka thënë miliarderi. Ai besohet se aktualisht jeton në Londër, mirëpo është subjekt i sankcioneve të Mbretërisë së Bashkuar, sikurse shumë antarë të elitës biznesore ruse. Korea Veriore ka kërcënuar Shtetet e Bashkuara me masa të fuqishme nëse nuk i ndalë stërvitjet e përbashkëta ushtarake me Korenë Jugore. Washingtoni dhe Seuli ka nisur dje disa prej stërvitjeve më të mëdha ushtarake ajrore, të cilat do të marrin fund të premten. Korea Veriore ka testuar një seri raketash në javët e fundit si përgjigje ndaj stërvitjeve ushtarake të këtyre dy shteteve. Po ashtu ka raportime se Pjenjani është duke u përgatitur për të testuar armën bërthamore për herë të parë prej vitit 2017. Nëse Washingtoni nuk dëshiron që të përballet me zhvillime serioze rreth interesave të tij të sigurisë, duhet të ndalë menjëherë ushtrimet jo efektive ushtarake. Nëse jo, atëherë ai do të fajsohet për të gjitha pasojat, ka thënë Ministria e Jashtme e Koreas Veriore. Stërvitjet aktuale ushtarake përfshijnë qindra aeroplan që simulojnë përgjigje ndaj sulmeve brenda 24 orëve. Shefi i policisë në Korenë Jugore, Yoon Hae-keun, e ka pranuar që zyrtarët policorë nuk kanë vepruar në mënyrë adekuate në incidentin e 29 tetorit, në të cilin si pasojë shtypjes kanë vdekur qindra persona. Kjo ka qenë hera e parë që zyrtarët e kanë pranuar se nuk kanë bërë mjaftueshëm për të parandaluar incidentin që ka lënë të vdekur 155 persona dhe të plagosur 152 të tjerë. Sipas Yoon, përgjigjja e policisë ka qenë zhgënjyese dhe se ai ka ndjer përgjegjësi të pakufishme për sigurinë publike lidhur me atë që ka ndodhur dhe është zotuar për hetim të plot. Incidenti ka ndodhur në mbrëmjen e së shtunës pasi një numër i madh njerëzish janë mbledhur në një lagje të Seulit për të festuar natën e shtrigave. Kjo ka qenë hera e parë që kjo festë është shënuar pa kufizime kundër koronavirusit. Yoon ka thënë se policia ka pranuar disa thirrje para se të ndodhte aksidenti, me paralajmërimet se situata është serioze, mirë po reagimi ka munguar. Ai ka bërë këto komente teksa po rritet kërkesa e publikut për llogaridhënie. Qeveria e re italiane me Giorgia Meloni në krye ka thënë se do t'i bëjë të paligjshme festat e mëdha disa orë pas ndalimit të një organizimi të tillë në veri të Italisë. Krimi i ri i tubimeve të rrezikshme prej më shumë se 50 personave mund të dëshkohet me deri në 6 vjet burgim dhe hap rrugën për përgjim të organizatorëve. Dje më shumë se 1000 personave u është thënë që të largohen nga një festë e madhe në Modena. Festës i ka ardhur fundi, ka deklaruar ministri i të djathtës ekstreme Matteo Salvini. Banorët janë ankuar për 48 orë të muzikës me zë të lartë në një fest për natën e shtrigave, e cila ka tërhequr shumë të rinj nga qytetet italiane, por edhe nga Belgjika dhe Franca. Pjesëmarrësit kanë planifikuar që të festojnë deri të martën, mirë po pas urdhërit të autoriteteve, ata janë larguar. Kryeministri Meloni ka argumentuar se ligji i ri synon të mbrojë njerëzit nga dëmet eventuale dhe nuk përbën ndryshim nga pjesa tjetër e Evropës. Sipas saj, një vendim i tillë tregon se shteti i Italisë nuk është më i dobët në respektim të rregullave. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.